dhaggeeffattoota keenya akkuma dhagahaa jirtan filannoon biyyoolessaa geggeessamuudhaaf Itoophiyaa keessatti jechuudha guyyoota xiqqoo qofatu hafe gidduu kana duulli na filadhaallee o'ee geggeeffamaa jira. Gabaastonni keenya yeroo ammaa biyya keessa jiran kaadhimamtoota paartiilee mormitootaa lamaaf ka paartii mootummaa tokko yeroof bakkawwan adda addaatti dubbisanii ka nuuf ergan jaallanneen akka armaa gadiitti qindeessitee jirti kunooti.
Guyyaa filannoon guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu yeroo dhiyaataa jiru kanatti dura taa'an madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos Itoophiyaa gama kibbaatti, itti aanaan isaanii immoo Dr. Mararaa Guddinaa Oromiyaa keessatti akkasumas Obbo Gabruu Asraat immoo Tigraay keessatti duula filmaataa gaggeessaa jiru. Sanbata darbe walga'ee ka ture koreen hojii raawwachiistu kan Ihaadig akka jedhetti Ihaadigii fi mootummaan isaan hoogganamu filannoo marsaa shanaffaa kan waliigalaa kan haqaa demokiraatawaaf nagaan kan guutame akkasumas haala amantaa uummataa mirkaneesseen kan gaggeeffamee fi tooftaa kan diriirse akka ture ibsa baaseen hubachiiseera. Deemsaa fi raawwii hanga ammaatti argames milkaa'ina qabaa jedhee faarseera. Ibsa kana kan ilaaleen Piroofeesar Bayyanaan yaada kennaniin.
Loonatu Itoophiyaa niqaat.
Dhugaa dubbachuu fi kun uummata Itoophiyaatiif tuffii nu warra dorgommii keessa jiruuf immoo arrabsoo fi of tuulummaadha ibsa akkasii kennuun.
Ihaadig baay'ee kan nama qaanessuu fi garee shiraan guutamedha kana malees jedhu Piroofeesar Bayyanaan filannoo kana Ihaadig akka to'atu gooneerra jechuu isaaniitii jedhaniiru. Daballoonni Ihaadig asiif achi fiiganii uummata hundumaa kan Ihaadigiin hin filatu jedhanii yaadan reebsisaa reebaa mana hidhaatti guuraa bakka buutota taajjabdoota jennee paartii keenyarraa maqaa isaanii boordii filannootti kenninellee tokkoon tokkoon isaanii funaananii hidhaa jiru reebaa jiru maallaqaan bitaa jiru jedhanii Piroofeesar Bayyanaan dubbataniiru. Akka fakkeenyaattis.
Yaandaandu nee bamuwadaadarubbet akkabaabi amisti shii gartuwallaa.
Naannoo ani itti dorgomu tokko tokko isaa keessatti namoota taajjabdummaa keessaa baasuudhaaf qarshii 1,500 kennaa jiru. Haala akkasii gochaa haala milkaa'ina qabuu fi naga qabeessa ta'een xumuraa jirra jechuun tuffii jiruuf of tuulummaa qaban agarsiisa.
Qaamni itti gaafatamni itti dhaga'amu kan hin godhu qaanessaadha. Akka yaada kootti jedhu Piroofeesar Bayyanaan waan isaan dubbatanii fi kan qabatamaan hojiirra oolu garuu waliin arguu jedhaniiru. Uummanni hedduminaan bahee sagalee kennuuf galmaa'eera. Taajjabdootas karaa demokiraatawaa ta'een filateera. Kanaa fi kanneen fafakkaatan dubbata ibsi Ihaadig. Kana malees kanneen filannoo keessa seenanii dorgomuu fedhaniif haalli jiru mijaa'uusa ibsa baasee hubachiise. Piroofeesar Bayyanaan garuu xiinxalli kun sirrii mitii jedhu. Sababii isaas innaa himan.
Tokkoffaa kanneen sagalee kennan yeroo galmeeffaman shiro hojjechaa nama tokkoof kaardii 13 kennanii harkatti qabamee jira. Kun duraamee keessatti ta'e.
Lafan itti dorgomu siiqee naannoo 01:02 jedhamu keessatti manaa gara manaatti adeemuudhaan akka waraqaa waamicha cidhaatti kaardii filannoo hiraa fi kanneen mormituu filatu jedhanii yaadan immoo mana isaanii bira darbaa dhoowwataa turan. Isaan kun kaardii eessaa arganna nu bira callisanii darban jedhanii yeroo duula na filadhaa gaggeessinutti nu gaafataa jiruu jedhu Piroofeesar Bayyanaan. Kanneen sagalee kennan galmaa'aniiru inni jedhu hojii shiraatu irratti gaggeeffame. Kanammoo deemsa galmeessuu kana haa taajjaban jennee warra keenyatu argee abbaa aangoo dhimmi ilaaluu biraan dhimmicha ga'ee jedhaniiru. Kan biraas jedhan kaardiin raabsamu kun hin galmaa'u. Namni sagalee ittiin kennuu fudhates maqaansaa galmeerra hin jiruu jedhan. Kun immoo Ihaadig karaa harka biraan kaardii sagalee ittiin kennan kan maxxansiisaa jiraachuu isaatiif ragaadhaa jedhu. Kun sodaa qaburraa maddee jedhanii akka sababaa lammaffaatti ragaan kaa'atan immoo taajjabdoonni uummatatu ba'ee filatee jechuu isaaniitii jedhan. Innisaan gaggeeffameera jedhanii sabaa himaan dhiyeessan sun soba adii dha jedhani iddoo biraafu Finfinnee keessattis gaggeessuuf yeroo yaalanitti bakka buutonni mormitu akka hin argamne ittisan jedhaniiru. Kun deemsa filannoo kan waliigalaa ilaallata jedhani akkaataa hojii ihaadigii fi iddoo tokko tokkotti waan sirrii iddoo kaanitti immoo waan dogoggoraatu hojjetame ka jedhame hin jiru. Hundumtu ajajaan kan hojjetamu wal fakkaataadha jedhan deemsa kooministii ta'uusaas agarsiisa. Irra deddeebi'anii sobuun mataa nama dhukkubsa uummatas nama taajjabsiisaa jechuudhaan Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos ibsa VOA'f kennan xumuraniiru.